El gobierno local de Cerdedo Cotobade toma las primeras medidas económicas para reducir la presión fiscal de sus vecinos. Hablamos con el alcalde del municipio, Jorge Cubela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Pablo.
¿Qué impostos son los que van esta primera providencia para ese aplazamiento das taxas?
Ben, pois os que están en agora mismo ao vencemento do cobro, que están en período voluntario, que son a tasa do lixo, a viñeta do coche, ben é certo que moita veciñanza pois ten o seu recibo domiciliado, moita xente xa se lle cobrou, pero foi anterior ás medidas un pouquinho pois que cada administración está tomando de cara a contraer a pandemia do coronavirus 19. Entón, nese sentido, pois, bueno, hai moita xente que é a que máis a veces pois ten problemas, non, de liquidez, de recursos económicos, que non teñen estos recibos domiciliados, que basicamente pois tamén a quen vai dirixido nesta última parte do período voluntario de pagamento, e polo tanto pois simulo a facer, e tamén unha medida que vai aprobar o oral de Pontevedra, e polo tanto pois que valga para axudar dentro das competencias que teñamos as administracións locais para poder axudar aos nosos veciños neste momento tan delicado.
Pois é unha primeira medida nesta crise sanitaria polo coronavirus. Non se desbota ampliar estas medidas a outros impostos municipais se se prolonga moito isto no tempo, non?
Sí, efectivamente. Sabemos que o estado de alarma é un mecanismo constitucional que só pode ter unha duración de 30 días. Son os segundos 15 días que aprobou o Goberno Central durante a fin de semana, e, polo tanto, vimos a ver como se desarrollan os acontecementos e cales son as previsións un pouco de recuperarnos desta situación, non? Que xa vai ser pois non solamente pola pandemia o que vai a significar, senón tamén a situación económica que vai a xerar moi difícil.
Está preparado un concello como Cerdedo Cotobade para afrontar esta falta de liquidez en beneficio tamén dos seus propios veciños que adían o pago desas taxas?
Bueno, pois o que vamos a facer o esforzo neste momento que hai que tratar dentro das administracións públicas de superarnos, pensar no público, na veciñanza, e agora mesmo pois o prioritario é atender as cuestións sociais, de emerxencias sociais, e polo tanto que redunden un pouquiño nas que as persoas vulnerables que poidan estar tendo unha situación máis delicada coa actual, bueno, pois crisis, non? Nese caso vamos a dedicar todos os esforzos aos servicios sociais, todos os esforzos aos nosos maiores e ás persoas dependentes. E tamén pois aquelas familias vulnerables que por situacións personais agora mesmo non estean a pasar ben. Neste momento pois imos a priorizar iso, non as obras, non imos a sacar a licitación obras para as que non teñamos subvencións. Se agora mesmo pois hai un bache nun determinado camiño, pois vai ter que esperar, e imos a ir por mar, terra, ceo, a axudar a xente.
Tendo en conta ese gasto xeral da taxa do lixo, tendo en conta tamén o da denominada viñeta, cantos ingresos terán mermados no Concello de Cerdedo Cotobade?
Bueno, calcúlase polo último padrón do 2019, son uns 325.000 euros, isto non